ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნონა მჭედლიშვილი და ნინო თარხნიშვილი უძღვებით. დღეს 26 მარტია, 4 შაბათი. თბილისის დროით ახლა 9 საათია და გადაცემას ახალი ამბები დავიწყებთ. ნინო თარხნიშვილი გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
დილამშვიდობის უცხოეთის ამბებით დავიწყებ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას განცხადებით, რუსეთი გაცილებით უფრო იზოლირებულია ახლა, ვიდრე იყო 5 წლის წინ საქართველოში მისი ქმედებების გამო. მას განცხადება ობამამ გააკეთა ჰააგაში ბირთული უსაფრთხოების სამიტის დასრულების შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე. რაც შეეხება ვითარებას უკრაინაში, ჩვენ არ ჩავბულვართ რუსეთთან ომში, ვფიქრობ წარსულში იყო ამის მნიშვნელოვანი პრეცედენტი. ეს არ ნიშნავს, რომ რუსეთი არ არის იზოლირებული. სინამდვილეში რუსეთი გაცილებით უფრო იზოლირებულია ამ შემთხვევაში, ვიდრე იყო 5 წლის წინ საქართველოს გამო და უფრო იზოლირებულია, ვიდრე იყო უმეტესწილად მეოცე საუკუნის განმავლობაში, როცა იყო საბჭოთა კავშირის შემადგენელი ნაწილი, განაცხადა ობამამ. მანვე გამოთქვა შეფასება, რომ მეზობლებისადმი რუსეთის მუქარა მომდინარეობს მისი არა სიძლიერიდან, არამედ სისუსტიდან. უკრაინა არის ქვეყანა, რომელშიც რუსეთს 10 წლეულებია. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ აქვს უზარმაზარი გავლენა. ჩვენს მნიშვნელოვანი გავლენა გვაქვს ჩვენს მეზობლებზე. ჩვენ ზოგადად არ გვჭირდება ინტერვენცია მათთან მჭიდრო ურთიერთობისათვის. ის ფაქტი, რომ რუსეთმა აუცილებლად ჩათვალა სამხედრო ძალის გამოყენება და ფარდა ეხადა საერთაშორისო სამართლის დარღვევას, მიუთითებს ნაკლებ გავლენაზე და არა მეტ გავლენაზე, აღნიშნა ბარაკ ობამამ. გამოკითხული ამერიკელების 56% მხარს უჭერს ამერიკის მიერ რუსეთის მიმართ დაწესებულ სანქციებს ყირიმის ანექსიის საპასუხოდ. ასეთი შედეგები აჩვენა საზოგადოებრივი აზრის გამოკვლევამ, რომელიც ტელეკომპანია CBS-მა ჩაატარა. ამასთანავე გამოკითხულთა თითქმის 50% ამბობს, რომ ისინი უკმაყოფილოები არიან პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მიდგომით რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტთან. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ნაბიჯებს უმაღლესი შეფასება გამოკითხულთა მხოლოდ 38%-მა მისცა. მიუხედავად იმისა, რომ გამოკითხულთა უმეტესობა პოზიტიურად აფასებს სანქციების დაწესებას, მხოლოდ მათი მესამედი თვლის, რომ ეს სანქციები ეფექტურ შედეგს გამოიღებს. გამოკითხულთა 70% მიიჩნევს, რომ რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტი გაღვივდება და ის მეზობელ ქვეყნებსაც შეეხება. ინდოეთის ოკეანის სამხრეთ ნაწილში განახლდა მალაიზია ეირლაინსის გაუჩინარებული ბოინგის სამძებრო სამუშაოები. ავსტრალიის ხელისუფლება იტყობინება, რომ სამძებრო სამუშაოებში 12 თვითმფრინავი ჩაერთვება. გაუჩინარებული ბოინგის სამძებრო სამუშაოებში მონაწილეობს შეერთებული შტატები, ჩინეთი, ახალი ზელანდია, სამხრეთ კორეა და იაპონია. სამძებრო სამუშაოების არეალი მას შემდეგ განისაზღვრა, რაც ოკეანის ზედაპირზე თანამგზავრიდან დაკვირვების შედეგად აღმოჩნდა ობიექტები, რომლებიც მალაიზიის ვარაუდით შესაძლოა ბოინგის ნამსხვრევები იყოს. ბაც მალაიზიის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ ბოინგმა, რომელიც 8 მარტს ასრულებდა რეის კუალა-ლუმპურიდან პეკინის მიმართულებით, კატასტროფა განიცადა და მასზე მყოფი ყველა ადამიანი დაიღუპა. გაუჩინარებული მგზავრების ახლობლები მოითხოვენ წარუდგინონ მგზავრების გარდაცვალების რაიმე დამადასტურებელი ფაქტები. ბოინგის ბორტზე 227 მგზავრი და ეკიპაჟის 12 წევრი იმყოფებოდა. მალაიზიის ხელისუფლებაში აცხადებენ, რომ ბოინგის მარშრუტი სპეციალურად იყო შეცვლილი. 16 ადამიანი ემსხვერპლა სამშაბათს ავღანეთში განხორციელებულ ძალადობის ფაქტებს. 6 ადამიანი დაიღუპა და 20 დაიჭრა ქვეყნის სამხრეთში მდებარე ქალაქ ყანდუში მომხდარი აფეთქებისას. ასაფეთქებელი მოწყობილობა სპორტული შეჯიბრებისას ამოქმედდა. პოლიციის ინფორმაციით, ტერორისტული აქტი მიმართული იყო მუჯაჰედების დაჯგუფების ყოფილი მეთაურის მიმართ, რომელიც თავდასხმისას არ დაზიანებულა. რამდენიმე ხნით ადრე 5 თალიბმა შტურმით აიღო ავღანეთის საარჩევნო კომისიის ოფისი ქაბულის დასავლეთ ნაწილში. 5-საათიანი ორმხრივი ცეცხლის შედეგად დაიღუპა ორი პოლიციელი, ერთი პოლიტიკოსი და ერთი სახელმწიფო სტრუქტურის წარმომადგენელი. იმავე დღეს ჰელმანდის პროვინციაში საკუთარ სახლთან მოკლეს პოლიციელი ქალიც. ორ თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა თალიბანმა აიღო, რომლებმაც არაერთი მუქარა გაავრცელეს, რომ ისინი ავღანეთში 5 აპრილს დაგეგმილ საპრეზიდენტო არჩევნებს ჩაშლიან. სამშაბათს ეგვიპტეში დაიწყო 683 ისლამისტის, მათ შორის აკრძალული ორგანიზაცია მუსლიმთა საძმოს სულიერი ლიდერის მუჰამედ ბადიეს სასამართლო პროცესი. ბრალდებები უკავშირდება 2013 წლის აგვისტოში გამართულ დემონსტრაციებს, მათ შორის არის პოლიციელებზე თავდასხმისა და პოლიციელის მკვლელობის ბრალდებებიც. ცენტრალური ეგვიპტის ქალაქ მინიაში ეს მასობრივი გასამართლება დაიწყო ერთ დღეში მას შემდეგ, რაც ამავე სასამართლომ სიკვდილი მიუსაჯა დამხობილი ისლამისტი პრეზიდენტის მუჰამედ მურსის 500-ზე მეტ მომხრეს სხვადასხვა ბრალდების, მათ შორის პოლიციელის მკვლელობის საფუძველზეც სამშაბათს გაერომ დაგმო ეგვიპტის სასამართლოს მიერ გამოტანილი განაჩენი, რომელსაც ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართლის დარღვევა უწოდა. ამასთან გაერომ გამოთქვა შეშფოთება სხვებისათვისაც მსგავსი ბრალდებების წაყენების გამო. Რაჭხება საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ჟვანიას მეუღლე ნინო ქადაგიძემ ყოფილ პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს სიცრუეში ადანაშაულებს. სააკაშვილთან გამართული შეხვედრის დეტალების დაკონკრეტებისაგან ინტერპრეს ნიუსთან საუბრისას ქადაგიძემ თავი შეიკავა და აღნიშნა, რომ ამ თემაზე დღეს სპეციალურ ბრიფინგზე ისაუბრებს. თუმცა, როგორც გარდაცვლილი პრემიერის მეუღლე აცხადებს, მიხეილ სააკაშვილმა იცრუა, რადგან შეხვედრაზე ისე არ იყო, როგორც პრეზიდენტმა ილაპარაკა. შეგახსენებთ, მიხეილ სააკაშვილმა გუშინ კომპანია რუსთავიორს მისცა ინტერვიუ, სადაც მან გაიხსენა პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ჟვანიას მეუღლესთან ნინო ქადაგიძესთან შეხვედრა. როგორც ნინო ქადაგიძე ამბობს, ამჟამად არსებული აჟიოტაჟი არის ზეწოლა გამოძიებაზე და მნიშვნელოვანია დამოუკიდებელმა ექსპერტიზამ სამუშაოების შეასრულოს და დასკვნა დადოს. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ჟვანიას მეუღლე ნინო ქადაგიძესთან შეხვედრის დეტალებს იხსენებდა, როგორც უკვე გითხარით რუსთავიორს ისათვის მიცემულ ინტერვიუში, და მან ისაუბრა, რომ ეს იყო ერთ-ერთი მიზეზი, ანუ ნინო ქადაგიძესთან შეხვედრა იყო ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც იგი ზურაბ ჟვანიას დედას აღარ ნახულობდა. ივანიშვილმა მითხრა, თუხმას არ ჩავიკმენდი, აუცილებლად დამიჭერდნენ. ამის შესახებაც გუშინ საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ინტერვიუში განაცხადა. მისი თქმით, მართალია ის ხალხი, ვინც ამბობს, რომ კანონის უზენაესობის პირობებში კანონზე მაღლა არავინ შეიძლება იყოს, ოღონდ აქ არის ერთი რამ კანონის უზენაესობის პირობებში. ექსპრეზიდენტის განცხადებით იმაში, რომ ეს პროცესი პოლიტიკურია და არა სამართლებრივი, პატარა ბავშვსაც აღარ ეპარება ეჭვი. საქართველომ უნდა გადაწყვიტოს ეს გამოძიება, საგამოძიებო პროცესები, გენერალური მდივანი უკაცრავად საქართველომ უნდა გადაწყვიტოს ეს საგამოძიებო პროცესები. გენერალური მდივანი იყო ძალიან მკაფიო, თუნდაც შერჩევითი სამართლის აღქმის ან პოლიტიკურად მოტივირებული პროცესების ნეგატიურ ასპექტზე, როდესაც საუბრობდა და ვფიქრობ, საქართველოში ეს გზავნილი ყველამ სერიოზულად უნდა აღიქვას. ამის შესახებ ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ჯეიმს აპატურამ მუამბესთან ინტერვიუში განაცხადა. მისი თქმით, ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპია, ახლოვდება საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა, შემდეგ შეფასების პერიოდი მოდის, შემდეგ ივნისის შეხვედრა. ნატოს გენერალური მდივანი არის ძალიან ფიომ ეს ხრა ხელისუფლებას თბილისში ყოფნის დროს და აქაც ბრიუსელშიც. გენერალური მდივანი ფიქრობს, რომ საქართველომ საკმარისად წაიწია წინ კონკრეტული წინგადადგმული ნაბიჯისთვის ნატოსკენ გზაზე და ვფიქრობ, ამაზე უნდა მოვახდინოთ ფოკუსირება და ავიცილოთ თავიდან შერჩევითი სამართლის აღქმა. მართალია, საქართველოს მთავრობა იყო ძალიან გამჭვირვალე, ძალიან ბევრი იმუშავა და ხსნიდა თუ რას აკეთებდა და ის შეშფოთება, რაც გვქონდა ჩვენ წარსულში, გათვალისწინებულია. თქვენ გესმოდათ ნაკლები კრიტიკა და ამ თემებზე ნაკლები შეშფოთება, ამიტომ მათ შეუძლიათ გააკეთონ ყველაფერი, რომ გვაჩვენონ, რომ ყველაფერი კარგად არის, განაცხადა ჯეიმს აპატურამ მუამბისათვის მიცემულ ინტერვიუში. და ბოლოს, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დელეგაცია ესპანეთის ჯავშან საწინააღმდეგო ბრიგადასა და საავიაციო ბაზას ესტუმრა გუშინ სამხედრო ნაწილებში. ქართული დელეგაციის წევრებს მასპინძლობა ბრიგადების მეთაურებმა, ბრიგადის გენერლების ხოსე კონდე დე არხონა და ორლანდო ფერნანდესმა გაუწიეს.
ახალი ამბები ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო. ახლა კი სატელეფონო ხაზია ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი. თელ ავივის იაკობ გოგებაშვილი სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტური გაერთიანება ახალი ტალღის ლიდერი უმაღლეს სასწავლებლის კუთვნილი მიწების უკანონოდ ჩამორთმევაზე საუბრობს და სამართალდამცავ ორგანოებს ამ საკითხით დაინტერესებას თხოვს. რატომ ჩამოერთვა უნივერსიტეტს მის ბაზაზე არსებული ფართობი ამის გარკვევას, როგორც გვეკითხარით გიორგი ალადაშვილი შეეცადა. დილამშვიდობის გიორგი.
დილამშვიდობის ნონა. სტუდენტური გაერთიანება ახალი ტალღის ლიდერი ნოდა რეჟიშვილი თელ ავივის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაზაზე არსებული ყოფილი აგრარული უნივერსიტეტის მიწის ფართობის დაუყოვნებლივ დაბრუნებას ითხოვს. რეჟიშვილი ამბობს, რომ ნაკვეთი არა მუნიციპალიტეტის, არამედ უმაღლესი სასწავლებლის საკუთრებაში უნდა იყოს. ის ეჭობს, რომ შესაძლოა მიწის ფართობთან დაკავშირებით კონკრეტული პირების ინტერესები გამოიკვეთოს ახალი ტალღის ლიდერის საკითხით დაინტერესებას პირდაპირ საგამოძიებო სამსახურებს. მოსმოსვლით ნოდარ ეჟიშვილის კომენტარს.
არავის არ აქვს უფლება ეკონომიკის სამინისტროს მიერ ნაჩქარი ქონება თავისი თვითმეტეს მუნიციპალიტეტს ჩამოგვაჭრას. ეს არის სამართლებრივად უბრალოდ შეუსაბამო. მე იმედი მაქვს ძალიან მალე გაირკვევა სამართლებრივად ეს ყველაფერი და ამით სუ მინიმუმ სამართალდამცავი ორგანოებიც კი უნდა დაინტერესებული იყვნენ წესით. იმიტომ რომ ეს ფიალოდ რეალოდ რაღაც კორუფციის თუ რაღაც დარღვევების წყაროს თავს აქვს.
ყოფილი აგრარული უნივერსიტეტის შენობა და 6 ჰექტარზე მეტი მიწის ფართობი თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტს 2006 წელს გადაეცა, თუმცა როგორც უნივერსიტეტის იურისტი ლევან ბადაშვილი გვეუბნება, 2013 წელს თელავის საკრებულოს გადაწყვეტილებით თესავს მიწის დიდი ნაწილი ჩამოერთვა. ამჟამად უმაღლეს სასწავლებელს მხოლოდ 1 ჰექტარზე მეტი აქვს მფლობელობაში, რომელიც შენობას და შენობამდე მისასვლელ ბილიკებს მოიცავს, მოსმინეთ იურისტის ლევან ბადაშვილის ხმას.
აღნიშნული ხელშეკრულება 2013 წელს საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანებით გაუქმდა. რის შემდგომაც კვლავ გაფორმდა საკრებულოსა და თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის ხელშეკრულება, რის მიხედვითაც კვლავ უსასყიდლო უზურპირებით გადმოგვეცა შენობა ნაგებობები. ხოლო აღნიშნული შენობა ნაგებობების მიწის ფართობი ისევ იმ რაოდენობით, რა რაოდენობითაც ჰქონდა უნივერსიტეტს 2006 წელს, აღნიშნული ფართობი უკვე აღარ აქვს თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტს.
თელავის საკრებულოს თავმჯდომარის ყოფილი მოადგილე ზურაბ ბოცხრიკიძე, სულ ორი დღის წინ დატოვა თანამდებობა, ამბობს, რომ აგრარული უნივერსიტეტის შენობის და მისი მიმდებარე ტერიტორიის მუნიციპალურ საკუთრებაში გადაცემა კანონის სრული დაცვით მოხდა. ჩვენ შეგვიძლია მისი ხმას მოვისმინოთ.
ეს გახლავთ მუნიციპალური საკუთრება. მუნიციპალიტეტმა მაშინ თავისი შეხედულებისამებრ მისი შენობა, მიმაგრებული მიწა, კუთვნილი მიწა გადაანაწილა სხვადასხვა დაარეგისტრირება სხვადასხვა ფორმატში. რაც შეიძლებოდა უნივერსიტეტს ჩვენის გადავეცით, რომ აკრედიტაცია გაეობა. დანარჩენზე მე უბრალოდ ამას მის პრეტენზია არა.
თელავში ყოფილი აგრარული უნივერსიტეტის ოთახები ახლა თარიელია, იქ სწავლის პროცესი რამდენიმე წლის წინ შეწყდა. დაიწყება თუ არა სასწავლო აღნიშნულ შენობაში და მოხდება თუ არა სასამართლოს მიერ დაკვეთის თესავის მფლობელობაში დაბრუნება, ეს ჯერჯერობით უცნობია. დადა.
მადლობთ გიორგი, ეს იყო ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი. ახლა კი მოკლედ გადაცემის შინაარსის შესახებ. რას მიიჩნევენ ქუთაისელები ქალაქის მთავარ პრობლემებად და რის გადაჭრას თხოვენ ისინი ხელისუფლებას? აქცია და კონტრაქცია ზუგდიდში როლანდ ახალაიას მხარდასაჭერად. რატომ ვერ გაიგეს მელიატულეფია და გახდება თუ არა ზურაბ ქარუმიძე საქართველოს ელჩი დიდ ბრიტანეთში? ჩვენ დილის პროგრამა ტრადიციულად გაგაცნობთ ასევე ახალ ამბებს, სპორტისა და ინტერნეტის სიახლეებს. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ჩვენი სტუმარი იქნება საქართველოს მეტალურგიული სამთო და ქიმიური მრეწველობის მუშაკთა პროფკავშირის თავმჯდომარე თამაზ დოლაბერიძე. კომპანია RMG Gold-ისა და RMG Copper-ის თანამშრომლებმა გაფიცვა შეწყვიტეს და გუშინ სამსახურში გამოცხადნენ, დაკმაყოფილდა თუ არა მათი მოთხოვნები და კმაყოფილია თუ არა პროფკავშირი კომპანიასა და დასაქმებულებს შორის მიღწეული შეთანხმებით. ამ საკითხებს თამაზ დოლაბერიძესთან, როგორც უკვე გითხარით, გადაცემის მეორე ნაწილში გავარკვევთ. მანამდე კი მოისმინეთ ახალი ამბები, ამბები რეგიონებიდან და სხვა სიახლეები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რას მიიჩნევენ ქუთაისელები ქალაქში არსებულ პრობლემებად და რის გადაწყვეტას თხოვენ ისინი ხელისუფლებას? ამის შესახებ მოისმინეთ სიუჟეტში, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
რა საჭიროებები აქვს ქუთაისის მოსახლეობას და რას თვლიან ისინი პირველი რიგის მოსაწესრიგებელ საკითხებად? ამის შესახებ რადიო ძველმა ქალაქმა გამოკითხვა ჩაატარა. ახალგაზრდების უმრავლესობა ნომერ პირველ პრობლემად დასაქმებას მიიჩნევს და ამბობენ, რომ მიუხედავად არსებული ვაკანსიებისა და სხვადასხვა დარგის სპეციალისტების მოთხოვნისა, რეალურად სამუშაოს მოძებნა ძალიან რთულია.
მთავარი პრობლემა ქალაქში და ქვეყანაში ალბათ არის უმუშევრობა. როდესაც ამთავრებ უნივერსიტეტს, გაქვს დიპლომი, ვერ შეულობ შესაბამის სამსახურს და თუ კიდურე შემთხვევაში იშოვე, არის ისეთი მიზერული ანაზღაურება, რომ ფაქტობრივად საკუთარ თავსაც ვერ იჩენ.
ანალთან ყოველთვის პრობლემები არის და არ მოხერხდა ამ პრობლემის გადაჭრა.
ორი მთავარი პრობლემა ეს არის, რომ არ არის სამუშაო ადგილები და თუ ვინმე მოძებნის სამუშაო ადგილს ან ნაცნობობით ან მეგობრობით ან უბრალოდ მისი ნიჭით და გამოცდილებით, იმდენად დაბალი არის თანხა, რომ ფაქტობრივად შეუძლებელი არის არჩინო შენი თავი და მით უმეტეს ოჯახი.
ქუთაისელთა დიდი ნაწილი ასევე მნიშვნელოვან პრობლემად ინფრასტრუქტურის მოუწესრიგებლობას ასახელებს. გამოკითხულთა დიდი ნაწილისთვის აუცილებლობას წარმოადგენს გზის საფარისა და მიწისქვეშა გადასასვლელების მოწესრიგება. ასევე მუდმივი პრეტენზიის საბაბად რჩება წყლის მიწოდების საკითხი.
ჩემი ყველა დიდი პრობლემა არის მოუწესრიგებელი მიწის ქვეშა გადასასვლელები სტეკლოტარაზე, რადგან ყველაზე ხშირად მიწევს იმ მიწის გადაჭრა და არის ძალიან პრობლემური, იმიტომ რომ სანაგაოდ არის ქცეული. საშენელი სუნი ამოდის, ძალიან კმაყოფილი ვიქნები, თუ ეს პრობლემა მოუწესრიგდებოდა.
პრობლემას არის რომ ქუთაისში წლის მიწოდება გრაფიკით ხდება დღემდე და ამ პრობლემას თუ მოაგვარებენ, ჩემი აზრით კარგი იქნება უფრო ხალხისთვის.
ჩემი აზრით ქუთაისში ძალიან ბევრი პრობლემა არის, ალბათ საკობრივი ჯგუფების მიხედვით სხვადასხვა არის. მე პირადად მაწუხებს მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურა, იმიტომ რომ პირადად ჩემ სახლამდე მისასვლელი არის საშინელი, ფაქტობრივად სიარული არის შეუძლებელი და ამდენი ხანია ვერ მოგვიგვარეს ეს პრობლემა და მეორე კიდევ როგორც ახალგაზრდას მაწუხებს ის რომ არ გაგვეჩნია ერთ ნორმალური კინოთეატრი, სადაც იქნება პრემიერა და ადამიანებს შეეძლოთ წასვლა და გაწვირთვა.
პირველ რიგში თვალშისაცემია მოუწესრიგებელი გზის საფარი, რომელიც უკვე დაზიანდა და შეკეთება საჭიროებს და მეორე ყვადაღებული წყლის პრობლემა. მე პირადად დილით ადრე გავდივარ სამსახურში და გვიან გრუნდები და როცა სახლში ვიმყოფები, მაშინ ეს წყალი ფაქტობრივად არ არის. თუ არა გაქვს ბაკი ან რაღაცა საშუალებები, არის უბნები, რომლებსაც არ მიეწოდებათ წყალს და ვითხოვ მოგვარებას.
ქუთაისელთა მიერ გამოთქმული ეს მოსაზრებები და შენიშვნები არაერთხელ გაჟღერებულა ადგილობრივი თვითმმართველობის წინაშე. მათი თქმით, არის საკითხები, რომლის გადაწყვეტაზეც მუშაობა დაწყებულია. ქუთაისის მერის მოვალეობის შემსრულებლის შოთა მურღულიას დაპირებით კი მთავარი პრიორიტეტი ქუთაისში ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება უნდა იყოს. ქეთევ ამბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
თბილისის დროით ახლა 9:16 და გადაცემას დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების ანონსით განმაგრძობთ ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან. მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ სულ რამდენიმე წუთის წინ რედისონ ბლუივერიაში ვიცე-პრემიერმა ენერგეტიკის მინისტრმა კახი კალაძემ საქართველოს ნავთობის, გაზის, ინფრასტრუქტურისა და ენერგეტიკის ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია გახსნა. ასევე რამდენიმე წუთის წინ გაიხსნა კიდევ ერთი კონფერენცია დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის და საქართველოს ბიოუსაფრთხოების ასოციაციის ორგანიზებით გაიხსნა ეს კონფერენცია ჰოლიდეინში, ცენტრალური აზიისა და კავკასიის ბიოუსაფრთხოების ასოციაციის მეხუთე ყოველწლიური კონფერენცია. ასეთი არის თემა. რეპორტერის პრესკლუბში პარლამენტის თავდაცვისა და უსაფრთხოების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი ბრიფინგს გამართავს. დღეს პროკურატურაში სააკაშვილის დაბარება, ჟვანია საქმე, არჩევნები და პოლიტიკური ძალების გაერთიანება. დღესვე პრაიმ ტაიმის პრესკლუბში ადვოკატი გოგაონიანი გეგმავს პრესკონფერენციას პროკურორ გამომძიებლების უკანონო ქმედებებსა და განხორციელებულ ზეწოლებზე ისაუბრებს. სასტუმრო შერატონი მეტეხი პალაში საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება კლიმატური ცვლილებების შესახებ ევროპის აღმოსავლეთ ქვეყნების ფორუმს უმასპინძლებს. რეპორტერის პრესკლუბში კი ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ზაზა ხატიაშვილი სპეციალურ განცხადებას გაავრცელებს. პირველ პრესკლუბში ახალი მემარჯვენების ერთ-ერთი ლიდერი მამუკა კაციტაძე გეგმავს პრესკონფერენციას არასაპარლამენტო პარტიების გაერთიანება მოახლოებული არჩევნები, ასეთი იქნება მისი საუბრის თემები. ახალგაზრდა უფლებადამცველთა ასოციაცია სასჯელ აღსრულების სამინისტროსთან გეგუჩი გარდაცვლილ პატიმართან დაკავშირებით აქციას გამართავს. პირველ პრესკლუბში არასამთავრობო ორგანიზაციები გეგმავენ პრესკონფერენციას. 27 მარტს პროკურატურასთან დაგეგმილი აქცია მე დღეს მიშავარ, მეც დამკითხეთ, ასეთი იქნება პრესკონფერენციის თემა. სასტუმრო თბილისი მარიოთში კი გამართება ორგანიზაცია საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციის პრეზენტაცია და აქვე შეგახსენებთ, რომ საქართველოში იმყოფება ნატოს პოლიტიკური კომიტეტისა და საქართველოს ნატოს საპარლამენტაშორისო საბჭოს წევრები არიან და ისინი ვიზიტის ფარგლებში არაერთ ღონისძიებას გამართავენ. დღეს დაგეგმილი ღონისძიების შესახებ ნინო თარხნიშვილი საუბრობდა, ჩვენ კი გადაცემას განმაგრძობთ. თემით პროტესტი ლიტერატურის სახელით, რატომ ვერ გაიგეს მელია ტულეფია? წერილსა და საქართველოს მთავრობის პოლიტიკურ მრჩეველ ზურაბ ქარუმიძეს პარლამენტარი სოსო ჯაჭვიანი სვანური ტრადიციების შეურაცხყოფაში ადანაშაულებს და ამის მიზეზად ქარუმიძის ცნობილ რომანს მელია ტულეფიას ასახელებს. პარლამენტარი მწერალს გაზეთ ასავალ დასავალის ფურცლებიდან აკრიტიკებს. ეს ამბავი საქართველოს მედიაში განსაკუთრებით მას შემდეგ გააქტიურდა, რაც საგარეო საქმე და სამინისტრო მოარყო ცნობა ქარუმიძის ბრიტანეთში ელჩა დანიშნვის შესახებ. მაშინ, როდესაც ამ ინფორმაციას თავად ზურაბ ქარუმიძე ადასტურებდა. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის წევრმა სოსო ჯაჭვიანმა მწერალ ზურაბ ქარუმიძის 2011 წელს გამოცემული რომანი მელია ტულეფია სვანეთის შეურაცხყოფად შეაფასა. გაზეთ ასევალ დასავალში გამოქვეყნებულ ინტერვიუში ჯაჭვიანი რომანის და თავად ავტორის მისამართით ამბობს.
ქარუმიძეს ყოველ სიტყვაზე ფალოსი აკერია პირზე. ეთყობა თვითონაც გაფალოს და დაფალოს შეიძლება რამეზე ვეკამათო? დიახ, პირდაპირ ასე დაწერეთ: ქარუმიძე არის ფალოსი და ჩემი ეს შეფასება გადამოწმებას არ ექვემდებარება.
შემდეგ სოსო ჯაჭვლიანს ჟურნალისტი ეკითხება აზრს ზურაბ ქარუმიძის ბრიტანეთში ელჩა დანიშვნის თაობაზე, რასაც ქართული ოცნების წევრი დეპუტატი ასე პასუხობს:
საქართველოს თუ უნდა ფალოსი ჰყავდეს ელჩად, ეს საქართველოს არჩევანია, მაგრამ უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს ფალოსი საქართველოსაც მთელ მსოფლიოში წარმოაჩენს როგორც ფალოს.
თავად ზურაბ ქარუმიძემ გამომცემლობა CST-ის ხელმძღვანელთან ქეთი კიღურაძესთან ჩაწერილ ინტერვიუში განმარტა, რომ მისი რომანის მელია ტულეფიას, როგორც მხატვრული მეტაფორული ტექსტის ახმის თვალსაზრისით, მართლაც შეიქმნა გაუგებრობა. ზურაბ ქარუმიძე რომანზე მუშაობის პრეისტორიას მოგვითხრობს. რომანი მთავარი გმირის, შაქროს სიზმრით იწყება, რომელშიც ნაყოფიერების რიტუალი მელია ტულეფია აღწერილი. ამ არქაული რიტუალის შესახებ თავად ზურაბ ქარუმიძე პირველად ივანე ჯავახიშვილის ცნობილ ნაშრომში „ქართველთა წარმართობაში“ ამოიკითხა. მაშინაც კი ეს რიტუალი უკვე აღარ არსებობდა. თუმცა შემდგომში მკვლევარები მივიდნენ დასკვნამდე, ამბობს თავად ზურაბ ქარუმიძე, რომ ეს იყო ძველი ხეთური რიტუალი, რომელიც სვანეთში შემორჩა.
მოგესალმებით, ნაყოფიერების რიტუალი დაკავშირებულია ფალიკურ ამბებთან და ასე შემდეგ და რიტუალში სიმბოლურად ეს ყველაფერი თამაშდება. აი სწორედ ეს რიტუალი ხსნის რომანს, რომელიც ესიზმრება ჩემს პერსონაჟს, იმიტომ რომ მას ძალიან უყვარს სვანეთი, რაღაც გასაოცარი ენთუზიაზმი აქვს სვანეთს, მაგრამ რაღაცები წაუკითხავს, მათ შორის ასე ვთქვათ, ივანე ჯავახიშვილის ეს წიგნის და ესეთი ფანტასმაგორიული სურეალისტური სცენებით იხსნება ეს რომანი, რომელიც როგორც ლიტერატურული ნაწარმოები ესეთ რაღაცებს საჭიროებს, რომ მე ვაჩვენო პერსონაჟის ხასიათი, მისი სამყარო და მიცხებ ამით. ეს ყველაფერი არის უპირველეს ყოვლისა ლიტერატურა.
რაც შეეხება ზურაბ ქარუმიძის ბრიტანეთში ელჩა დანიშვნის საკითხს, ეს ინფორმაცია საგარეო საქმეთა სამინისტროში მედიასთან საუბრისად გაზეთ ასავალ დასავალში გამოქვეყნებული ზემოთ ნახსენები ინტერვიუ შემდეგ უარყვეს. რადიო თავისუფლებამ თავად ზურაბ ქარუმიძესთან გადაამოწმა განიხილებოდა თუ არა მართლაც მისი კანდიდატურა ამ პოსტზე და მან გვითხრა, რომ ელჩა დანიშვნა მას ამ სამიოდე კვირის წინ შესთავაზეს და შესაბამისი პროცედურებიც დაიწყო. შეგახსენებთ, რომ ამ ეტაპზე ზურაბ ქარუმიძე გახლავთ მთავრობის კანცელარიის პოლიტიკური ანალიზის სტრატეგიული დაგეგმვისა და კოორდინაციის დეპარტამენტის მრჩეველი. მომხდარს უხმაურად არჩეულია მწერალთა წრეებში. ასავალ დასავლის პუბლიკაციას და დებუტატ სოსო ჯაჭვლიანის გამონათქვამებს განცხადებით გამოეხმაურა საქართველოს პენცენტრი. განცხადების ხელმომწერი მწერლები საზოგადოებას გამოცემის ერთობლივი ქმედითი პროტესტისაკენ მოუწოდებენ. პოეტი პაატა შამუგია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში არ გამორიცხავს, რომ მკითხველს შესაძლოა ჰქონდეს უარყოფითი დამოკიდებულება ამა თუ იმ ლიტერატურული ნაწარმოების ან გმირის მიმართ, მაგრამ განსაკუთრებით დასანანია ის, როცა ლიტერატურას და კონკრეტული წიგნის ავტორს შეურაცხყოფას პარლამენტარი აყენებს.
პარლამენტის წევრი, როდესაც ფალოს ეძახის წერას და ყველა პარლამენტარს ფალოს დაუწევს, ასე იმუქრება, ვინც ხმას მისცემს ამ კანდიდატურას და ამავდროულად ამაზე მეტი შანტაჟი, საბოტაჟი და უბედურება შორს ვერ წავა ამაზე შორს. ხო, უნდა დამთავრდეს ამ ქვეყანაში ის, რომ რაღაცა მართლა და მართლა ლიტერატურა განიხილონ პროფესიონალებმა და არა ვიღაც პარლამენტარებმა და ყვითელი პრესის წარმომადგენლებმა.
ბატა შამუგია ამბობს, რომ ის ძალიან წუხს, როცა დღეს 21 საუკუნეში საზოგადოებისათვის უწევს იმის ახსნა, რომ ლიტერატურაში არსებობენ პერსონაჟები, რომლებიც შეიძლება არ იყვნენ იდეალურები. და არც იმას გამორიცხავს, რომ საქართველოს საზოგადოებას არც წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების თავიდან დაფუძნება აწყენდა. 25 მარტს საქართველოს პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის ხდომაზე პროტესტის ნიშნად მოულოდნელად პოეტი გიორგი ხასაია გამოჩნდა და მელია ტულეფიადან ეს ნაწყვეტი წაიკითხა.
ჩაზარი ძილბურანიდან გამორკვეულ შაქრო კარმელს ხელისაბმის ქვეშ შეაცურა და ყ*ები მოიფხანა. მერე მოისინჯა. ქვასავით გამაგრებოდა. ძილში დაგროვებული ენერგიით დატენილი ის უკვე ამდგარი იყო. სიმძიმის ატენტიური მოქმედება, როგორც რომ იტყვის პროფესორი ფრეიდი, და კიდე ფიზიოლოგიური წვენთა შერევა და ურთიერთქმედება ძილის დროს.
ასე გამოხატა გიორგი ხასაია საკუთარი პროტესტი. პარლამენტარებს კი მან უთხრა, რომ ისინი სოსო ჯაჭვლიანის შიშით ძალიან კარგი ქართველი მწერლის ზურაბ ქარუმიძის მარგინალიზაციას ახდენენ.
პროტესტი ლიტერატურის სახელით, რატომ ვერ გაიგეს მელია ტულეფია თემაზე ეკა ქევანიშვილი საუბრობდა. აქვე დავზნერობ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე ადასტურებს, რომ დიდ ბრიტანეთში საქართველოს ელჩად მწერალ ზურაბ ქარუმიძის კანდიდატურა განიხილება. როგორც ჟურნალისტებს მაია ფანჯიკიძემ უთხრა, ეს არის სამუშაო პროცესი და საბოლოო გადაწყვეტილება ჯერ მიღებული არ არის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თბილისის დროით 9:24 და გადაცემას ამჯერად ჩართვით რეგიონიდან ზუგდიდიდან განვაგრძობთ. როლანდ ახალაიას მხარდამჭერთა და მოწინააღმდეგეთა შეკრება ზუგდიდის საელჩო პროკურატურასთან ხმაურისა და სიტყვიერი შეურაცხყოფის ფონზე გამართა. ზუგდიდის მაჟორიტარი დეპუტატის მოწინააღმდეგეთა საპროტესტო აქციის პარალელურად პროკურატურასთან პარლამენტის წევრის მხარდამჭერებით შეიკრიბნენ. აქციისა და კონტრაქციის შესახებ რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია გვიამბობს. ახლა იგი სატელეფონო ხაზია. დილამ შვიტობის თეა.
მოგესალმები ნონა. მაჟორიტარი დეპუტატის მოწინააღმდეგეთა თქმით, ახალი სისხლის სამართლის პასუხისმგებლებში უნდა მიეთეს იმ დანაშაულებისთვის, რაც მათ თქმით პარლამენტის წევრმა უკის მთავარი პროკურორის თანამდებობაზე მუშაობის პერიოდში სამგზავრო მოკახლების მიმართ ჩაიწია. ჩვენ შეგვიძლია ერთ-ერთი მეწარმის ნაფუგავის ონიოთა ყოფილი ბიზნესმენის თემურ ყორშიას ქვევის ლარი ჯინჯერაძის კომენტარები მოვისმინოთ აქციიდან.
ახალი აიამ ჩვენსავით რამდენიმე მცირე და დიდი მეწარმეები გამწარა და გაანადგურა. ამიტომ ვითხოვთ მის მიმართ აღიზრდა სისხლის სამართლის საქმე და მოესწას იმუნიტეტი.
ზუსტად ბრალდებ როლანდ ახალი აიას, რომის ძალისხმევით მოხდა ჩემი მეუღლის მკვლელობა და ქონების წართმევა. მე მივმართავ საქართველოს პარლამენტს, მის თავმჯდომარეს და ჩვენს პრემიერ-მინისტრს.
ზუგდიდის მაჟორიტარი დეპუტატის მოწინააღმდეგეთა საპროტესტო აქციის პარალელურად პროკურატურასთან პარლამენტის წევრის მხარდამჭერები შეიკრიბნენ. ისინი სკანდირებდნენ: გაუმარჯოს როლანდ ახალაიას, გაუმარჯოს ბაჩო და დათა ახალაიას. მათი თქმით, ზუგდიდმა პარლამენტში საკუთარი წარმომადგენელი ხმა და უმრავლესობით აირჩია. ის ბრალდებები კი, რაზეც როლანდ ახალაიას მოწინააღმდეგეები საუბრობენ, აბსურდია და მხოლოდ მაჟორიტარის დისკრედიტაციას ემსახურება. ჩვენ ახალაიას ერთ-ერთი მხარდამჭერი ლევან თორიას კომენტარი შეგვიძლია მოვისმინოთ.
როლანდ ახალაი აირჩია ზუგდიდელი მოსახლეობის უმრავლესობა 35000-მა ზუგდიდელმა მისცა ხმა. მე მინდა უთხრა ამ ხმას და მთავრობასაც მინდა უთხრა. ნუ გვართმევენ აზრს, ნუ გვართმევენ სულს და არჩევანს ნუ გვართმევენ მთავრობა და უთხრა. ჩვენი პასუხი იქნება ძალიან კაცრი და ძლიერი და ამ ქვეყანაში რუსული ოცნება ვერასდროს ვერ გაიმართება.
პროკურატურასთან მიმდინარე აქცია, რომელიც ხმაურით დაიწყო, ნახევარი საათის განმავლობაში გაგრძელდა და ასევე ხმაურის და სიტყვების შეურაცხყოფის ფონზე დასრულდა. სიტუაციას კი სამართალ დამცავები აკონტროლებდნენ. ნონა.
მადლობთ თეა. ეს იყო ჩვენი პარტნიორი რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია. თბილისის დროით ახლა 9 საათი და 26 წუთია. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩიზმაში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხედები, რომ რასაც დღისით ვერ ვასწრებ, ხამე ჩიზმაში ვასწრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნისში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებივი დე იყო.
მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ხალხის პარტიის და კონსერვატული პარტიის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა საპროტესტო მანიფესტაცია გამართეთ პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით. ჩატარებულ აქციას გამაფრთხილებელი ხასიათი ჰქონდა.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
ახლა კი ინტერნეტ სიახლეებს შემოგთავაზებთ. დავით ჩიხლაძეა მიკროფონთან. დილამ შვიდობის დათო.
დილამშვიდობის. მოდი დავიწყებ პირდაპირ ყველაზე მნიშვნელოვანი სიახლით, რაც არის ახლა ტექნოლოგიების სფეროში და შემდგომ გადავალ ნუ კონკრეტულად ქართულ ინტერნეტზე დავჩებათ, რომ საქმე იმაშია, რომ გუშინ ღამით, მაშინ როცა მე მეცინა ყველა შემთხვევაში და ბევრს ეცინა ალბათ, Facebook-მა შეიძინა Oculus-ი. გამოაცხადა ამის შესახებ, რომ შეიძენს Oculus კომპანიას, რომელიც მუშაობს, ასე ვთქვათ, virtual reality-ის ამსახველ ამას ქვეს head mounted display, ან არის სათვალის მაგვარი გაჯეტი, რომელსაც იკეთებ ჩვეულებრივად თვალებზე, გაქვს ჩასმული LED, ანუ გაქვს ჩასმული display, რომელიც გეხმარება, რომ აღარ ქვა სამგანზომილებიანი გამოსახულება. ანუ როდესაც იკეთებ ამ Oculus და მე ორჯერ მქონდა საშუალება რომ დამეტესტა და საკუთარ თავზე გამომეცა და მთელი ეს მოწყობილობა, მისი ვიზუალი, რომელსაც დაგიწერენ საბოლოოდ, ან ეს virtual ალური რეალობა, როგორც ყველაფერი ყველაზე მარტივად ყოველსაც როგორც არის მატრიცაში, ასე ვთქვათ, ხდება საკმაოდ რეალური და საკმაოდ ხელმისაწვდომი. საქმე იმაშია, რომ რთულია ამ ეტაპზე პროგნოზი გავაკეთო თუ რაში დასჭირდა Facebook-ს Oculus-ი, თუმცა ფაქტია, რომ ეს გარიგება შეთქა, $2 მილიარდი არის გარიგების საფასური Facebook-მა. შეიძლება ეს ასე ვთქვათ ვირტუალური სათვალე და ნუ ყველა საინტერესო იყო გამოხმაურებები ამის შესახებ გუშინ გვიაღამით პირდაპირ ეთერში კონფერენციაც იყო ეს აქციონერებისთვის რომელიც შეგიძლიათ თუ დაგაინტერესებთ მარტო ტიპოვად ინტერნეტში shareholders comes-ზე აქციის ჩანაწერი რამდენიმე ყო საინტერესო განცხადება როგორც თვითონ ცუკერბერგი ამბობდა ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი ასე ვთქვათ ესეთი ხმაურიანი განაცხადი რაც გუშინ გააკეთა რომ ცუკერბერგი ამბობდა წარმოგიდგენთ როგორ იქნება რომ არა მარტო რაღაც მომენტები გაუზია რა თქვენ მეგობრებს ონლაინ არამედ მთელი თავგადასავალი მთელი გამოცდილება რასაც მიიღებთ ამ სამგანზომილებიან სამყაროში
ანუ ხელმისაწვდომი იქნება Facebook-ის ყველა მომხმარებლისთვის ესე გამოდის ხო
Facebook-ის ყველა მომხმარებლისთვის რამდენად იქნება ხელმისაწვდომი ეს საკმაოდ ისეთი შორეული პერსპექტივა ალბათ თუმცა ანუ ეტაპობრივად ალბათ უნდა დაინერგოს სამ ეტაპზე Facebook ანუ განცხადებები როგორც გაკეთდა Facebook-ის საშუალებას მისცემს როგორც რომ გააგრძელოს მუშაობა ისე როგორც აქამდე მუშაობდა ანუ უბრალოდ ჩადებს უფრო მეტ ფულს მისცემს მეტ განვითარების საშუალებას რომ მეტ თამაშზე დაიწყოს ოპერება იმიტომ რომ რეალურად Oculus-ი ჯერ კიდევ ანუ მართალია ანუ კარგი გამოგონება და ნუ როცა მოვიხმარე მე ძალიან აფთოვანდი მაგრამ რომ შევხედოთ ობიექტს ცოტა გვერდიდან ჯერ კიდევ რაღაც ბევრი რამ აქვს ასე ვთქვათ დასამტკიცებელი იმიტომ რომ გამოვშენ მხოლოდ და მხოლოდ development kit-ი ერთი Oculus Rift-ის რომელიც ნუ ყოველს მოეწონა მართალია მაგრამ ნუ კიდევ უფრო მეტი უნდა გააკეთოს ალბათ მოკლედ ძალიან საინტერესო გარიგება არის როგორც თვითონ Oculus-ის ერთ-ერთმა ინვესტორმა განაცხადა გარიგების გარიგება შეადარა ესეთ რაღაცას რომ როდესაც 2005 წელს Google-მა შეისყიდა Android-ი და Google-მა განაცხადა ამით რომ ოდესმე კომპიუტერებს ჩაანაცვლებენ აუცილებლად მობილურები და ახლაც შეადარეს მოკლედ ეს გარიგება ამას რომ ოდესმე ვირტუალური რეალობა ჩაანაცვლებსო ნამდვილს
კეთილი დავით ჩიხლაძე იყო მიკროფონთან ჩვენ ინტერნეტსიახლეები ჩვენ კი ახალი ამბებით განვაგრძობთ გადაცემას ნინო თარხნიშვილს მოუსმინოთ მოგესალმებით კიდევ ერთხელ საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ზურაბ ჟვანიას მეუღლე ნინო ქადაგიძესთან შეხვედრის დეტალებს იხსენებს ამ შეხვედრის შესახებ ყოფილმა პრეზიდენტმა ტელეკომპანია რუსთავი ორისთვის მიცემულ ინტერვიუში საუბრა და აღნიშნა რომ ეს იყო მიზეზი რის გამოც იგი ზურაბ ჟვანიას დედას აღარ ნახულობდა როცა ზურაბი გარდაიცვალა რამდენიმე ხნის შემდეგ უცნაური რაღაცების ლაბარაკი დაიწყეს მისი ოჯახის წევრებმა მეუღლეს ვთხოვე რომ ჩემთან მოსულიყო მოვიდა მე უთხარი რაზეა ლაბარაკი ნინო შენ ხომ იყავი ადგილზე სადაც ეს მოხდა ნახე ყველაფერი შენ გონია რომ ვინმე რამეს მალა სან სხვანაირად არის და რა არ მგონიაო მითხრა ნინო ქადაგიძემ ამ ყובה იხსენებს მიხეილ სააკაშვილი და აგრძელებს ზურას როგორც ყველა პოლიტიკოს ბევრი ფული ჰქონდაო მითხრა ნინომო მე ვუთხარი მე ვარ პოლიტიკოსი და ნამდვილად არ მაქვს ფული და არ მგონია ზურას ჰქონოდა ფული და საიდან მოიტანე მეთქი ერთ-ერთმა მითხრა რომ ორი დღით ადრე მისცა მას ძალიან დიდი თანხა და ამ თანხის ნაწილი მინდა ამოვიღო ალბათ იმდაცვის თანამშრომლობა სანამ ჩვენ მივიდოდით ხომ არ წაიღეს ეს თანხა შემთხვევითო მე ვუთხარი ახლა გამოდის რომ აქ ფულზე ვლაპარაკობთ ხომ ჩვენ ფულზე ვერ შევთანხმდებითო სტილი დაცულია და სამ ხაროთ ასე მიწევს მეც წაკითხვა ამ ინფორმაციის მე გაირკვა რომ პატარკაციშულმა როგორც ჩანს ორი დღით ადრე უთხრა რომ ჟვანიას მისცა ბევრი ფული და ეს გააკეთა შეგნებულად იმიტომ რომ პატარკაციშვილი მერე ამუშავებდა ჟვანიას ძმას მასთან ოფისში ისე როგორც ყველა ოლიგარქს უნდოდა ამ თემის აგორება ამის შესახებ შეგახსენებთ მიხეილ სააკაშვილმა გუშინ რუსთავი ორისათვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა სტილი დაცული იყო დღეს ნინო ქადაგიძე ზურაბ ჟვანიას მეუღლე ამ ფაქტთან დაკავშირებით მიხეილ სააკაშვილის ინტერვიუსთან დაკავშირებით პრესკონფერენციას გეგმავს და ის მიხეილ სააკაშვილს სიცრუეში ადანაშაულებს სააკაშვილთან გამართული შეხვედრის დეტალების და კონკრეტებისაგან მან ინტერპრეს ნიუსთან საუბრისას თავი შეიკავა და აღნიშნა რომ ამ თემაზე სწორედ დღეს ბრიფინგზე ისაუბრებს თუმცა როგორც გარდაცვლილი პრემიერის მეუღლე აცხადებს სააკაშვილმა იცრუა
კიდევ ერთი ციტატა მიხეილ სააკაშვილის ინტერვიუდან. მე მგონი დავამტკიცე, რომ არაფრის მეშინი ამის შესახებ მიხეილ სააკაშვილმა რუსთავი ორსეფრის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა. როგორც ყოფილმა პრეზიდენტმა აღნიშნა, ამ სიტუაციაში ყველაფერი შეიძლება მოხდეს, მაგრამ სანამ ეს არ მომხდარა, ის გააგრძელებს საქმიანობას და ბევრი კონკრეტული გეგმაც აქვს. მე მგონი დავამტკიცე, რომ არაფრის მეშინი და არც მათ შორის ასეთი ტიპის მუქარების აღნიშნა სააკაშვილმა მისივე თქმით სურს მაქსიმალურად არ მისცეს საბაბი დღეს რუსეთს შეაჩეროს საქართველოს ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერა. მიხეილ სააკაშვილის აზრით, საფრთხე იმისა, რომ ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების ხელშეკრულება არ გააფორმოს, დიდია მისი თქმით, როგორც კი კეთდება განცხადებები, რომ როცა სააკაშვილი ციხეში აღმოჩნდება, პროცესი ავტომატურად შეჩერდება. როგორც მიხეილ სააკაშვილმა აღნიშნა, ყველამ კარგად იცის, რომ ბრალდება თითიდან გამოწოვილია. რაც შეეხება უცხოეთს, გეტყვით, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას განცხადებით, რუსეთი გაცილებით უფრო იზოლირებულია ახლა, ვიდრე იყო 5 წლის წინ საქართველოში მისი ქმედებების გამო. გამოკითხული ამერიკელების 56% მხარს უჭერს ამერიკის მიერ რუსეთის მიმართ დაწესებულ სანქციებს ყირიმის ანექსიის საპასუხოდ. ასეთი შედეგებია ჩვენა საზოგადოებრივი აზრის გამოკვლევამ, რომელიც ტელეკომპანია CBS-მა ჩაატარა. ინდოეთის ოკეანის სამხრეთ ნაწილში განახლდა მალაიზია ეირლაინსის გაუჩინარებული ბოინგის სამძებრო სამუშაოები. ავსტრალიის ხელისუფლება იტყობინება, რომ სამძებრო სამუშაოებში 12 თვითმფრინავი ჩაერთვება. გაუჩინარებული ბოინგის ძიებაში მონაწილეობს შეერთებული შტატები, ჩინეთი, ახალი ზელანდია, სამხრეთ კორეა და იაპონია. 16 ადამიანი ემსხვერპლა სამშაბათს ავღანეთში განხორციელებულ ძალადობის ფაქტს. 6 ადამიანი დაიღუპა და 20 დაიჭრა ქვეყნის სამხრეთში მდებარე ქალაქ ყანდუსში მომხდარი აფეთქებისას. კიდევ 4 ადამიანი დაიღუპა კაბულში მომხდარი აფეთქებისას. ავღანეთის საარჩევნო კომისიაზე მოხდა თავდასხმა და ჰელმანდის პროვინციაში საკუთარ სახლში მოკლეს პოლიციელი ქალი. ახალი ამბები ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო, ახლა ამინდის პროგნოზს მოუსმინოთ. საკმაოდ მაღალი ტემპერატურა არის დღეს საქართველოში, თუმცა ზოგიერთ რაიონში მოსალოდნელი არის მცირე წვიმა. მაგალითად ბათუმში დღეს სინოპტიკოსები მცირე წვიმას ვარაუდობენ, იქ ჰაერი 20 გრადუსამდე გათბება, 23 გრადუსი უნდა იყოს დღეს. ქუთაისში, სოხუმში სინოპტიკოსები 20 გრადუს თითქოსა და უნალექო დღეს ვარაუდობენ. მესტიაში +17 არის მოსალოდნელი, 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ზუგდიდში, ამბროლაურში 17 გრადუსი თითქოს არის ნავარაუდები. გორში დღეს 17 გრადუსი უნდა იყოს, დღე უნალექო ჩაივის, 1 გრადუსით ნაკლები, +16 არის მოსალოდნელი. ცხინვალში უმეტესად უნალექო ამინდი არის, აქაც ნავარაუდების სიღნახში ჰაერი 17 გრადუსამდე გათბება. თელავში სინოპტიკოსები +18 წელიან. დღეს რუსთავში 18 გრადუსი სითბო და უნალექო დღე არის მოსალოდნელი, 1 გრადუსით ნაკლები, +17 უნდა იყოს დღეს თბილისში, დღე უნალექოდ ჩაივლის. ეს იყო ნინო თარხნიშვილი ამინდის პროგნოზით. ახლა კი სპორტული სიახლეების დროა და მიკროფონთან ოთარ მაღლაკელიძეა. დილამშვიდობის ოთარ.
დილამშვიდობის. თბილისის საფრანგეთის ტოპ 14-ის სარაგბო კლუბ კლერმონის 18 წამდელთა გუნდია სტუმრა ევროპის ჩემპიონატის ელიტ დივიზიონის გათამაშებისთვის მოსამზადებლად საქართველოს ჭაბუკთა ნაკრები ფრანგთა ნატოლებთან ორ სპარინგ მატჩს ჩაატარებს. უმცროსი ბორჯღალოსნების და კლერმონის პირველი შეხვედრა შევარდენის სანაკრებო ბაზაზე დღეს შედგება. ოღონდ ამჯერად საუბარია მხოლოდ ეგრეთ წოდებულ მართვად თამაშზე, რომელიც სავარჯიშო ხასიათის უფრო იქნება. სრულყოფილი სპარინგი კი პარასკევს ისევ შევარდენზე გაიმართება. საქართველოს 18 წლამდელთა ნაკრები თბილისის შეკრების დასრულების შემდეგ 6 აპრილს ფირა აერის 2014 წლის ევროპირველობის ელიტ რაუნდში, ელიტ დივიზიონში საასპარეზოდ პოლონეთში გაემგზავრება. საინტერესოა, რომ საქართველოს ნაკრები ევროპის 6 უძლიერეს ნაკრებს დაუპირისპირდება. 2012-2013 წლებში ქართველმა ახალგაზრდებმა სედიზედ მოუგეს იტალიელთა ნატოლებს და ორივე შემთხვევაში მე 6 ადგილი დაიკავეს. ლევანდელი მატჩები კი პოლონეთის ქალაქ პოზნანში 11-19 აპრილს უნდა გამართოს. 11 აპრილს ბორჯღალოსნები ირლანდიას შეხვდებიან, დანარჩენ ორ მატჩში კი მათი მეტოქეები ტურნირის მსვლელობისას გაირკვევა. რაც შეეხება საქართველოს 17 წლამდე საფეხბურთო ნაკრებს, იგი დღეიდან ერთვება ელიტრაუნდში, ტურნირი სერბეთში ჩატარდება და ნოდარაკობიას გაწვნილი გუნდი მეხუთე ჯგუფში გამოდის, სადაც დღეს გერმანიას დაუპირისპირდება. თამაში თბილისის დროით 18 საათზე დაიწყება, 28 და 30 მარტს ქართველი ჭაბუკები ჯგუფის მორიგ მატჩებში სერბეთს და ირლანდიას შეხვდებიან ელიტრაუნდი და ევროპის 2014 წლის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე, რომელიც 9-21 მაისს მალტაში ჩატარდება. ჯგუფების გამარჯვებულები გადიან. შემდეგი ინფორმაცია: საქართველოში ნაკლებად პოპულარულ სპორტის სახეობას უშუს ეხება. ორმა ქართველმა უშუისტმა ზაფხულში ჩინეთში გასამართი ახალგაზრდული ოლიმპიური თამაშების ლიცენზია მოიპოვა. მან ჩარკვაშილავამ და ისლამ მაჩალიკაშვილმა ოლიმპიური ნორმატივი თურქეთის ქალაქ ანტალიაში შეასრულეს მსოფლიოს ჩემპიონატზე 8 საუკეთესოს შორის მოხვედრით. კვაშილავამ სულაც მესამე ადგილი დაიკავა. მსოფლიოს ჩემპიონატში მონაწილეობა სულ 46 ქვეყნის 500-ზე მეტმა სპორტსმენმა მიიღო. რაც შეეხება უცხოურ სპორტს, გუშინ გითხარით, რომ გერმანიის საფეხბურთო ჩემპიონატში 27 ტურის მატჩები იმართებოდა და მიუნხენის ბაიერნის ჩემპიონის ტიტულის ვადაზე ადრე განაღდება შეეძლო. ასეც მოხდა. ბავარიელებმა ბერლინში ჰერტა 3-1 დაამარცხეს და ბუნდესლიგის დასრულებამდე 7 ტურით ადრე დაიბევეს ოქროს მედლები. საინტერესოა, რომ მარტში გერმანიის ჩემპიონი აქამდე არასოდეს გამოვლენილი და ისევ გუშინდელ მატჩს მიუბრუნდება და გეტყვით, რომ ჰერტას რიგებში კაპიტნის სამკლაურით ითამაშა. ლევან კობიაშვილმა საქართველოს ნაკრების ყოფილმა წევრმა მინდორზე 64 წუთი გაატარა.
გმადლობთ ოთარ. სპორტის სიახლეები ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო. ახლა კი სტუდიაში ვიწევთ ჩვენ სტუმარს, საქართველოს მეტალურგიული, სამთო და ქიმიური მრეწველობის მუშაკთა პროფკავშირის პრეზიდენტს თამაზ დოლაბერიძეს. გუშინ კაზრეთში დასრულდა RMG Gold-ისა და RMG Copper-ის თანამშრომელთა უპრეცედენტოდ ხანგრძლივი გაფიცვა, რომელშიც ასობით ადამიანი მონაწილეობდა. გაფიცვა მხარეთა მორიგები დასრულდა. რაზე შეთანხმდნენ მხარეები და როგორ გაგრძელდება მათი თანამშრომლობა? ამ საკითხზე ახლა უფრო დაჭრილებით თამაზ დოლაბერიძისგან შევიტყობ. დილამ შვიდობის, ბატონო თამაზ, გმადლობთ რომ გესტუმრეთ. მთავარი საკითხი შექმნილ ვითარებაში არის ის, ალბათ, რაზე შეთანხმდნენ მხარეები და რა პირობებით დაუბრუნდნენ ისინი სამუშაო ადგილებს.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმებით თქვენს მსმენელს და მაყურებელს. მართლაც უპრეცედენტოდ ხანგრძლივი გაფიცვა იყო თავის ხასიათით და ასევე უპრეცედენტო დავშოთ მოგვარების მეთოდი გამოინახა ხელისუფლების მიერ. ეს ჯერ პირველად მოხდა ბოლო 10 წლის განმავლობაში, როცა გაფიცვის მედიაციის პროცესი ასრულებს და ვფიქრობ, რომ შედეგზე ის, რომ ეს გაფიცვა მედიაციით დასრულდა, შედეგზე იქნება დადებითად ასახული. ჩვენ გვინახავს გაფიცვები, როდესაც დადებული შეთანხმება არ შესრულებულა ერთი ან მეორე მხარის მიერ, ჩიხში შესრულა სამომავლო ურთიერთობები, თუმცა მედიატორი, რომელიც გახლდათ ხელისუფლების მიერ და პრემიერ-მინისტრის მიერ დანიშნული ადამიანი, ფიქრობ, რომ შეთანხმებაზე მის ხელმოწერა ერთგვარი გარანტი იქნება იმისა, რომ მხარეები არ გაექცევიან ვალდებულებების შესრულებას, არ არიდებენ თავს. რაც შეეხება ის შეთანხმებები, რაც ამ დოკუმენტშია, მოგახსენებთ მოკლედ, საგაფიცვო 6 მოთხოვნიდან მინდა გითხრათ, რომ 3 დაკმაყოფილდა სრულად. ეს გხლავთ მაგალითად სადაზღვო პოლისი, რომლის შეცვლასაც ვითხოვდით ჩვენ, შეიცვალა უკვე და 1 აპრილიდან ახალი სადაზღვო პოლისი ამოქმედდება დასაქმებულებისთვის და მინდა გითხრათ, რომ დაახლოებით 50% არის გაზრდილი სადაზღვო ხარჯები ამ პოლისით. ასევე კომპანიამ ცალსახად თანხმობა განაცხადა იმაზე, რომ შრომის პირობები გააუმჯობესოს და ამაში იგულისხმება საწარმოს ტერიტორიაზე სანიტარულ-ჰიგიენური წერტილების გაუმჯობესება და შრომის საფრთხეების სტანდარტების ამაღლება. და მესამე გახლავთ ის, რომ კომპანია მზადყოფნას აცხადებს პროფესიულ კავშირთან გააფორმოს კოლექტიური ხელშეკრულება, რაშიც იგულისხმება სხვადასხვა სოციალური და სამართლებრივი გარანტიები მუშებისთვის. ჩვენ შევთანხმდით, რომ 2 წლის განმავლობაში ვიმუშავებთ ამ პროექტზე, ხოლო 2 თვის თავზე იმ პუნქტებზე, რომელზეც შევთანხმდებით, ეს იქნება ღამის საათების განსხვავებული ტარიფის თანაზღაურება, ეს იქნება მავნებლობის კომპენსაცია რძის პროდუქტებით, მომარაგება თუ კვების კომპენსაცია თუ ასე შემდეგ. რაზეც შევთანხმდებით, მოეწერება ხელი 2 თვის თავზე. რაც შეეხება სამოთხოვნას, დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ, მაგალითად ჩვენ ვითხოვდით, დასაქმებულები ვითხოვდნენ მენეჯმენტიდან იმ 9 ადამიანის დაშვებას ადმინისტრაციიდან, რომლებმაც მთელი ბოლო წლების განმავლობაში მუშების თქმით დანერგეს შეურაცხყოფელი სამუშაო გარემო. მათი დამოკიდებულება მუშებთან იყო ამაზრზენი და 21 საუკუნესთან შეუსაბამო. იზღუდებოდა მათი როგორც თავისუფლების, ასევე თავისუფლად მუშაობის უფლება. ამაზე შევთანხმდით, რომ შეიქმნება კომისია ორმხრივი პარიტეტული პრინციპებით, რომელიც გამოიძიებს ამ 9 ადამიანის საქმეს და რეალური ფაქტების არსებობის
შემთხვევაში. რამდენი ხნის მანძილზე არ მოხერხდა ამის გამოძიება?
დაინტერესებული მხარე ვინ იყო ამ დროს? ახლა კომისიაში ეს მოხდება ორმხრივად, ყველას კონტროლის ქვეშ და მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ეს კომისია არ იქნება დროებითი, ეს კომისია გააგრძელებს მუშაობას და ყველა მსგავსი ფაქტი თუ რაიმე დაფიქსირდება მომავალშიც, ანუ ეს იქნება მექანიზმი მუშებისთვის, რომ მყისიერად მოხდეს რეაგირება რაიმე მსგავს ფაქტებზე. მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან სერიოზული მიღწევა იმ პირობებში, როდესაც ჩვენ ყოველდღურად გვესმოდა 9 წლის განმავლობაში, რომ თავისუფალი ბაზრის პრინციპებიდან გამომდინარე ბიზნესმენის შეწუხება არაფერზე შეიძლება. Да, მესამე მოთხოვნა, რაც მეორე მოთხოვნა, რომელიც შეეხება კიდევ ერთი მოთხოვნა, რომელიც ნაწილობრივ დაკმაყოფილია, ეს გახლავთ იმ 127 ადამიანის სამსახურში აღდგენა, რომელსაც ვითხოვდით, თავიდან იყო ციფრები გაჟღერებული 180-184, თუმცა
უნდა
გითხრათ, რომ დაახლოებით 137 დადგა ბოლო ციფრი, ეს არის მუშა პერსონალი, დანარჩენი არის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები და ადამიანები, რომლებიც ფიზიკურად არ იყვნენ ქარხანაში, მაგალითად ვიღაც ცნობადი სახეები, ნაციონალურ მოძრაობასთან დაკავშირებული სახეები ყავდათ გაფორმებული, ხელფასუხდიდნენ ტყუილად, ასე ვთქვათ, და აი ამ 137 რეალური ადამიანია, რომელიც განთავისუფლდა სამსახურიდან. ჩვენ ვითხოვდით მათ დაბრუნებას უპირობოდ, შევთანხმდით იმაზე, რომ 80 მათგანი გაფიჩვის დასრულებისთანავე დაბრუნდება სამსახურში, ხოლო 57 დროებით დარჩება გარეთ სოციალურად სრულად დაცული. ანუ კომპანია ვალდებულებას იღებს, რომ ორი თვის განმავლობაში ორი თვის უმუშევრობის კომპენსაცია გადაუხადოს ამ ადამიანებს, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ ამ ორი თვის განმავლობაში ვერ დააბრუნა ისინი სამსახურში, გადაუხდის მესამე თვის კომპენსაციასაც და კომპანია ვარაუდობს და ყველა ტექნიკური მაჩვენებელი მიუთითებს იმაზე, რომ სამ თვეში ამ კომპანიამ კრიზისი უნდა დაძლიოს. შესაბამისად ვფიქრობთ, რომ სამ თვეში ეს ადამიანები ყველა უკლებრივ დაბრუნდება სამუშაო ადგილზე.
და ხელფასის და კიდევ
ხელფასის და ხელფასის და ჩვენ ვითხოვდით, ჩვენი მოთხოვნა იყო 20% ხელფასის ზრდა ეხლავე და ამას ვასაბუთებდით იმით, რომ 2009 წელს კომპანიამ გლობალური ფინანსური კრიზისის მომიზეზებით ხელფასის 20% დააკლო მუშებს, ხოლო 2006 წლის შემდეგ, ანუ 2006 წელს და ტარიფის დადგენა ხელფასზე არ შეცვლა მერე. 2006 წლიდან მოყოლებული დღემდე დაფიქსირებულია 54%-იანი ინფლაცია, ანუ სამხმარებლო პროდუქტებზე ფასების ზრდა. შესაბამისად 54+20 ჩვენ ვითხოვთ 66%-ის ხელფასის მატებას, 20%-ისას ეხლავე, ხოლო 54%-ისას ეტაპობრივად დავუშვათ ორ წელზე გაწერით, დავუშვათ როგორც მოხერხდებოდა. თუმცა შევთანხმდით იმაზე, რომ 1 აპრილიდან ხელფასი 15% ხელფასი მოემატება იმ ადამიანებს, ვისაც ყველაზე დაბალი მოჩვენებელი ჰქონდა, მაგალითად 300 ლარი, ვისაც ჰქონდა ხელფასი. ასევე 1 აპრილიდან მოხდება ხელფასების კორექტირება, ანუ კომპანიაში სხვადასხვა დროს წინა მენეჯმენტის წარმომადგენლების ინიციატივით აირდაერია სახელფასო ბადე, მაგალითად არის თანამდებობები პროფესიები, სადაც ორი ადამიანი ან სამი ადამიანი ერთნაირ სამუშაოს ასრულებს, ერთნაირ სამუშაო დრო აქვთ და განაზღაურება აქვს სხვადასხვა, ანუ სოციალური სამართლობის ფაქტებია. და 1 აპრილიდან აღმოიფხვრება, ანუ თუ არის ორი ზეინკალი და 700 ლარი ხელფასი, ხოლო მეორის 500, 500 ლარიანს გაუხდება 700, ანუ კორექტირება მოხდება ზრდისკენ. ხოლო ნოემბრის თვეში, სანამ კომპანია დაამტკიცებს მომავალი წლის ბიუჯეტს, დაიწყება განხილვა ხელფასის მატების საკითხისა და რომელიც განხილვას დასრულდება 2014 წლის ბოლომდე და ვფიქრობთ 2015 წლის 1 იანვრიდან კომპანიაში ხელფასები გაიზრდება 20%. ეს არის შეთანხმების საკითხები, რომელიც
კეთილი და საინტერესოა. იმ 80 კაი რა ნიშნით შეიძლება ის 80 ადამიანი სამსახურში აღსადგენი 80 ადამიანი, იმიტომ რომ მთლიანი რაოდენობა თქვენ ძენთ რომ იყო 127. როგორ გაიყო?
როგორც იცით, ეს ადამიანები განთავისუფლებული არიან ორი კომპანიიდან, RMG Cooper-დან და RMG Gold-დან. კომპანიამ ამ ადამიანების განთავისუფლება საფუძვლად თავიდანვე დაუდო კრიზისი და საწარმო სიმძლავრეების შემცირების გამო შემცირებით ახსნა კადრების ოპტიმიზაცია. შესაბამისად კომპანია ამბობს, რომ მე დავაბრუნებ იმ 80-ს, რომელიც ამ წუთას ყველა ძალიან ჭირდება კომპანიაში, ხოლო აი მაგალითად RMG Gold-ის სამსხვრევის ოპერატორები ჯერ მანდანი არ მაქვს, შესაბამისად სამსხვრევის ოპერატორები ჯერ არ ჭირდება და აი ამ ნიშნით გაყო მან ეს 80-ი და დავშო დაანჩენ საჭიროების მიხედვით. თუმცა მე დაგითხრათ, რომ სია ჩვენი ინიციატივით გათვალისწინებული იქნა ასევე სოციალური მხარეც. მაგალითად არიან ოჯახები, საიდანაც ორი ადამიანი იყო, ორივე მუშაობდა და ორივე განათავისუფლეს, გაითვალისწინეს ჩვენი ინიციატივა და აი ესეთი ოჯახებიდან თითო დააბრუნეს. იყო ოჯახები, საიდანაც მხოლოდ ერთი დასაქმებული იყო და ის ერთი დასაქმებულიც იქნა განთავისუფლებული, ასეთი დასაქმებულებიც დააბრუნეს. ანუ ორი მხრივი გათვალისწინება მოხდა სამუშაოზე დაბრუნების კრიტერიუმების დადგენისას.
ბატონო თამაზ, 2014 წლის თებერვლიდან, 14 თებერვლიდან დაიწყო გაფიცვა, მაგრამ გაფიცვა რეალურად ეს საპროტესტო მოძრაობა კოლექტიური დავისახი დაიწყო 2013 წლის ნოემბრიდან, ხო? ანუ კოლექტ საღაზე გვაქვს კოლექტიური დავა, სახელმწიფოს ჩართულობა მედიაციის თვალსაზრისით, ანუ სხვა ტიპის გაფიცვა იყო თქვენ ზღანაც ძალიან გარდაიმთავისი ხანგრძლივობის აი მოგვარების თვალსაზრისითაც განსხვავებული იყო. ეხლა უკვე არის კონტროლის ეტაპი, ასე ვთქვათ, ეს მედიაცია უნდა გაგრძელდეს სახელმწიფო მონიტორინგი იმ პროცესებზე, რაც მიმდინარეობს, რაც დასაქმებულსა და დამსაქმებელს შორის მოხდება.
ახლა როგორ არის საქმე? მედიაცია დასრულებულია, გაფიცვა დასრულებულია, თუმცა ნებისმიერი შექმნილი პრობლემის შესახებ ჩვენ გვაქვს უფლება, რომ მიმართოთ სახელმწიფოს როგორც გარანტორს ამ ურთიერთობებისა. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ეხლა იწყება ეტაპი, როდესაც ორივე მხარემ, როგორც დამსაქმებელმა, ასევე პროკავშირებმა, უნდა გამოიჩინონ დიდი კომპეტენცია, რომ ეს პროცესი წარიმართოს რაც შეიძლება ხარისხიანად. თავად პროცესი დიახ განსხვავებული იყო, იმიტომ რომ კიდევ ამბობ, ხელისუფლების მხრიდან იქნა ძალიან გონივრული ნაბიჯი, როდესაც გამოიყო მედიატორი, დაინიშნა მედიატორი. ცალკე მინდა აღვნიშნო მედიატორის მაღალი
პროფესიონალიზმი.
მაღალი პროფესიონალიზმით გამოირჩეოდა ეს ადამიანი. აშკარად ეტყობა, რომ ძალიან კვალიფიციური იურისტია, თუმცა როგორც მედიატორმა მან ნამდვილად დაგვამახსოვრა თავი. თუმცა ამავე დროს მინდა აღვნიშნო პროკავშირის, ჩემი კოლეგების, როგორც საქართველოს პროკავშირის გაერთიანებიდან, ასევე ადგილობრივი ჩვენი სტრუქტურა ძალიან მოწესრიგებულად, ორგანიზებულად უძღობოდა მთელი ამ ხნის განმავლობაში ამ გაფიცვას და ვფიქრობ, რომ ჩვენ კაზრეთში გარკვეული პერიოდის მერე მივიღებთ კლასიკურად აი ამ სოციალურ დიალოგის კლასიკურ.
თუმცა უკმაყოფილოებიც გყავთ, მე მოვისმინე რამდენიმე ადამიანის კომენტარი, გაფიცულთა კომენტარი. ისინი ამბობენ, რომ მედიატორის როლი, ფუნქცია იყო, რომ რაც შეიძლება სწრაფად დასრულებულიყო გაფიცვა, თითქოს უფრო სახელმწიფოს, უფრო დამსაქმების ინტერესებისკენ იყო მიკერძოვებული. და პრეტენზიები გამოითქვა პროფკავშირების მიმართაც, რომ პროფკავშირებმა თითქოს ჩაკლა, ესე ვთქვათ, იმპულსი ამ გაფიცვის იმპულსი.
მესმის, თუმცა მე ვერ დავეთანხმები ვერც ერთი ადამიანის ლოგიკას, რომელიც დაიწყებს იმის მტკიცებას, რომ მუშების ინტერესში იყო, რომ გაფიცვა გაგრძელებულიყო რაც შეიძლება დიდხანს. ეს მე მინდა ვთქვა, რომ გაფიცვარი პროცესი, როდესაც ოქროშუალები უნდა იქნეს ნაპოვნი, გაფიცვარი პროცესი, როდესაც ხარემა უნდა იგრძნონ, როდის უნდა დაასრულონ ეს პროცესი, იმიტომ რომ რომ ვკითხოთ ახლა მაგ ადამიანებს, როგორ წარმოუდგენიათ გაფიცვის დასრულება, პასუხს ვერ გაგცემენ, იმიტომ რომ არ წარმოუდგენიათ საერთოდ
როგორ. მაქსიმალისტურად ალბათ ყველა მოთხოვნა მაქსიმალურად უნდა მაყოფილდეს.
თუმცა პროცესი იყო ურთულესი იმითაც, რომ კაზრეთის გაფიცვას პარალელურად თან ახლდა სხვა მიმდინარე პროცესები, რომელიც ძალიან უშლიდა ხელს როგორც გაფიცვას, ასევე მედიაციის პროცესს. საყდრის ყაჩაღიანი, ანუ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსზე მებრძოლი ადამიანები და ორგანიზაციები ცდილობდნენ, რომ გაფიცვა გამოეყენებინათ დავუშვათ იმ პროტესტისთვის, თუმცა იმას არ უკვირდებოდნენ, რომ სადღაც ამ ორი დავუშვათ ორი მოვლენის რაღაცა ინტერესები ერთად პარალელურად ვერ იქნებოდა წარმოდგენილი. და ამ ყველაფერმა რა თქმა უნდა გაახანგრძლივა ეს გაფიცვა და მინდა გითხრათ, რომ ხელი შეუშალა. კიდევ მეორე უკმაყოფილო ადამიანები შეიძლება არიან, თუმცა ჩვენ გვიჩვენებს დრო იმას, მოიქცეთ თუ არა სწორედ, მოიქცა თუ არა სწორედ დასაქმებულთა უმრავლესობა, როდესაც განაცხადა თანხმობა, მოეწერა ხელი შეთანხმებაზე. თანაც მეორე მომენტია, მოლაპარაკებებშიც, მედიაციაშიც და შეთანხმებაზე ხელმოწერაშიც, ესე იგი მომლაპარაკებელ ჯგუფში მყოფი 8 ადამიანიდან ხელის მოწერაზე, შეთანხმებაზე ერთმა შეიკავა თავი და დანარჩენებმა აღნიშნა, რომ ეს არის საუკეთესო გამოსავალი შექმნილი სიტუაციიდან.
თქვენ საყდრის იყაჩაღიანი ახსენეთ, ეკოლოგიური ასპექტებიც გამოიკვეთა და ეკოლოგიაც არანაკლებ
მნიშვნელოვანი იყო. პრინციპში სამი თემა იყო, იყო ეკოლოგია, იყო კულტურული მემკვიდრეობა და იყო გაფიცვა. მინდა გითხრათ, რომ საგაფიცვო მოთხოვნებში არც ეკოლოგიაზე, არც საყდრისზე საუბარი არ იყო, ეს იყო შრომითი კონფლიქტი დამსაქმებელთან, დამოუკიდებელი და გამიჯნული პროცესი აბსოლუტურად საყდრისისგან და ეკოლოგიისგან, და ვფიქრობ, რომ ეს პროცესები უნდა წარიმართოს შრომითი ურთიერთობების დამოუკიდებლად.
და აი პერსპექტივას როგორ ხედავთ? ვალდებულებებს შეასრულებს ორივე მხარე უფრო დამსაქმებელზე ამ შემთხვევაში
ლაპარაკი? მე ვგრძნობ, ვიცი და ვგრძნობ, რომ იქნება ბევრი გაუგებრობა, მაგრამ უნდა ვიყოთ ჩვენც ფხიზლად, გულისხმობ პროკავშირს და დასაქმებულთა კოლექტივს, უნდა ვიყოთ ფხიზლად და უნდა ვიყოთ მაქსიმალურად თანმიმდევრულები, რომ ჩვენ შევძლოთ ყველა იმ პუნქტის რეალიზება, რომელიც შეთანხმებით დაიდო.
კეთილი ბატონო თამას, მადლობას მოგახსენებთ კიდევ ერთხელ, მსმენელს კი შევახსენებ, რომ დღეს დიდი ჩვენი სტუმარია საქართველოს მეტალურგიული სამთო და ქიმიური მრეწველობის მუშაკთა პროფკავშირის პრეზიდენტი თამას დოლაბერიძე, რომელიც კაზრეთში მუშათა გაფიცვის შეწყვეტის პირობებზე გვესაუბრებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რომელსაც ახლა პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ხმაურიანია დღეს პირველი გვერდები ბეჭდური მედიისა, მაგალითად ვერსიით დავიწყებ მიმოხილვას. ვერსია ინტერვიუს აქვეყნებს ერთ-ერთ ყოფილ მაღალჩინოსანთან, ანუ არ არის დაკონკრეტებული თუ ვინ არის ეს ყოფილი მაღალჩინოსანი, ანუ წყარო ინკოგნიტო არის, თუმცა ვერსიის ცნობით ეს საკმაოდ სანდო წყარო არის და წაგიკითხავთ ციტატებს. კომპრომატი დაიდება და ახალაიაზე პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეო, რომელიც თავის დროზე თავად ახალაიამ გადაიღო თავისი მოადგილის კაბინეტში და საგულდაგულო დინახავდა. ამის შემდეგ ნაციონალები იტყვიან, რომ ხელისუფლებამ დაარღვია შეთანხმება და ინტერნეტსივრცეს ქართული ოცნების ლიდერთა ვიდეოები წალეკავსო. ამავე ინტერვიუდან, ახალი ვიდეოს გავრცელება მიმდინარე კვირაში, სავარაუდოდ პარასკევს საღამოს იგეგმება. შაბათს ეს ამბავი მთავარი თემა იქნება. კვირიდან კი ინტერნეტსივრცეს ახალი ვიდეოები წალეკავს. ის დეტალურად ყვება სქემას, რომლის მიხედვითაც უნდა მოხდეს ხალხის მობილიზაციას, ანუ ეს ყოფილი მაღალჩინოსანი საუბრობს ისევ ამ თემაზე, აქციების დაგეგმა, შემდეგ მუხტის გაზრდა და აქციების პიკის დროს საქართველოში მიხეილ სააკაშვილის როგორც ეროვნული გმირის დაბრუნება. სავარაუდოდ მანამდე სააკაშვილს ძებნილად გამოაცხადებენ, რადგან პროკურატურაში დაკითხვაზე მისი მოსვლა გამორიცხულია. მიშა შემდეგ ჩამოვა და შეეცდება მიმდინარე აქციები ისე წარმართოს, რომ ყველაფერი დემოკრატიული გადატრიალებით დასრულდესო, ეუბნება გაზეთ ვერსიას ინკოგნიტო წყარო.
აქვე გაზეთი ვერსია სთავაზობს ექსკლუზიურ მასალას მკითხველს თათუხაშვილების ოჯახის ტრაგედია 2007 წლის კოდორის ოპერაციას უკავშირდებაო. საუბარი არის გენერალ გოგი თათუხაშვილის ვაჟზე, შალვა თათუხაშვილზე. ინფორმაციით მან სიცოცხლე საკუთარ სახლში დაასრულა და საკმაოდ ვრცელი პუბლიკაცია ქვეყნდება ამასთან დაკავშირებით. გაზეთი ახალი თაობა მალე დავასახელებთ იმ მინისტრებს, რომლებიც ნაციონალებთან ერთად ქეიფობდნენო, ლეიბორისტებთან გახლავთ საკმაოდ ვრცელი ინტერვიუ ამასთან დაკავშირებით. ასევე სახალხო კრების წევრთან ელიზბარ ჯავერიძესთან ინტერვიუს თავაზობს ახალი თაობა ამ კითხვას. ივანიშვილი რომ არა, მარგულაშვილს ხმას ყოფილი ცოლებიც არ მისცემდნენო, ამბობს ის გაზეთთან საუბრისას. ნაციონალები ქუჩაში თუ გამოვლენ, დედას უტირებთ, ასეთი არის მისი ციტატა, კომენტარი. სანდრო ბრეგაძესთან, ეროვნულების ლიდერ სანდრო ბრეგაძესთან ინტერვიუს თავაზობს მკითხველს ახალი თაობა. დასავლეთი უნდა დარწმუნდეს, რომ სააკაშვილი დამნაშავეა. თუ კი დასავლეთი დაიწყებს სააკაშვილის დაცვას, ამით ძალიან მარჯვედ ისარგებლებს რუსეთი და რუსული ფაქტორი საქართველოში ბევრად წინ წამოიწევს, ფიქრობს ის ახალი თაობისათვის მიცემულ ინტერვიუში. გაზეთი რეზონანსი წარადგენს თუ არა საგარეო უწყება ქარუმიძეს ელჩად. მოგახსენებათ, ორი დღე არის საკმაოდ აქტიური არის ეს თემა მედიაში და არა მარტო მედიაში, ასევე პარლამენტშიც. ზურაბ ქარუმიძის კანდიდატურა ბრიტანეთის საქართველოს ელჩის თანამდებობაზე არ განიხილებაო. ეს განცხადება საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გიორგი ხელაიამ მას შემდეგ გააკეთა, რაც ქარუმიძის ნაწარმოების მელიატულეფიას გამო საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელმა სოსო ჯაჭვიანმა მწერალსა და ყველას, ვინც მის ელჩად დანიშნვას მხარს დაუჭერდა, ფალოსი უწოდა და ბოლოს გაზეთი ალია სააკაშვილს ვერც ვერავინ დაიჭერს, ვერც ვერავინ ჩამოიყვანსო. ამერიკა ექსპრეზიდენტს პოლიტიკურ თავშესაფარს აძლევს და ბოლოს კითხვის ნიშანი.
გმადლობთ, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით გადაცემას უძღვებოდით ნინო თარხნიშვილი და ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა იყო. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.